ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادر قيستيال برنامج كالعدوين كالدنيدة وما لينك استمر كالغرب وجمعها أتكدقي ستان إذا عادي إسلامي قال الفرقان وأفري تبنك بشي ذو الحجة سنة يكون أفر بقول أفرتني شان تهجري ذا قد بدا ما أنتو خميسة برامج كاتو لقي سندون تان وحاكم ذا دقال ذا يدو قيمها جيدة غزة أو قلي مالين كي لاو بقول كنتو نسدي ذات أو حرير أه دقال العلوس أو كسو عدم قالوين كترسن ودن كسودان سركال كترسن ما ملك نصيري ذا أو لقود لي دلك سوريا مركب أي هوري أبكسدين حوثيين تا أو كقو سيحبها دلك إرتريا iyo dawladda federaalka oo walaac ka muujinaysa ka bixitaanka ciidamada ATMIS ee Soomaaliya sheegtayna in dalka uu gacan gali doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobadaas ayaa dhigaysan doontaan waxa barnaamijkan naga qayb galay wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga al-Furqaan ku soo dhawaada marka la iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاك qodobadaas oo idil wad dhigaysan doontaan insha Allah inu ku horeeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka dagaalada iyo duqeymaha jiida Gaza ayaa galay maalinkii 2018 oo xiriir ah wararkii u dambeeyay ee la xiriira waxa ina la socodsiinaya walaalkeen Cabdiraxmaan Badar.
أذكر صاصبنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع.
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري أنا هو سفر السروح وانفجر السروح لا راجعون
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروحك الصار ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا. اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا أخذك
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع طاهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو اد جوجتان وحد كسو دواتان xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuudda ee ka wado marinka Gaza. Waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kaana ku beegan maalinkii 2018-aad oo xidhiidha aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo 24-kii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka Gaza. Xukugalle ay geysteen ciidamada saynada yahuudda iyo dagaallo xooggan oo lagu jabiyay askarta yahuudda. War cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza waxay ku sheegtay in ciidamada yahuudda ay ku kicinayeen ka badan 3 dhacdo oo xasuuq xooshlimaah 24-kii saac aynu soo dhaafnay. Waxaan xasuuqyadaas ku shahiiday dad gaaraya 24 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 71 ruux oo kale. Waxaana inta badan xasuuqyadan martigelinayay manaadiqda iyo deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacyaasha ah. Duqeyn xoogan ayaa waxay ciidamada yahuuddu ka geysteen muqayimka Nuseirat ee bartamaha jiida Gaza. Waxaan halkaas ku shahiiday 2 ruux oo dumar ah, halka ay ku dhaawacmeen 12 ruux oo kale. Waxaana sidoo kale duqeyntan ku burburay guriga dadkan lagu bigsaday. Sidoo kale ciidamada yahuuddu waxay duqeyn bahalimaha ka geysteen magaalada Rafah. Waxaana duqeyntaas ku shahiiday 12 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 3 ruux oo kale. Waxay sidoo kale ciidamada yahuudda duqeyeen dhisma weyn oo ku yaala bartamaha marinka Gaza. Waxaan ay dad goobjoogayaal la soo wadinayaan in duqeyntan la eegtay dhisma weyn oo ku yaala muqayimka Nuseirat ee bartamaha Gaza. Ciidamada arxan ka daran ee yahuudda waxay sidoo kale duqeyeen deegaanka Zahra oo isna dhaca bartamaha marinka Gaza. Waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo barakacyaasha ka mid ah. Madaficda goobta ayaa sidoo kale ciidamada yahuuddu ku garaaceen magaalada Rafah. Waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab rayid ah, halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Waxay sidoo kale ciidamada yahuudda duqeyn ku burburiyeen masjidka Al-Faruq ee ku yaala muqayimka Shaabura ee bartamaha macbarka Rafah. Masjidkan ayaana maalintii ciida qaar ka mid ah muslimiinta ku nool muqayimkan ay ku ogeen 2 rakac ee salaada ciida. Ciidanka yahuuddu waxay sidoo kale duqeyn xoogan ka geysteen bariga magaalada Deyril Balax. Waxaana duqeyntaasi ka dhashay khasaaro xoogan oo soo gaaray dadka barakacyaasha ah. Sidoo kale waxay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda ay duqeyn xoogan oo xagga cirka ka geysteen guri ku yaala magaalada Gaza. Waxaana ku shahiiday dad ka kooban dumar iyo caruur aan waxba galabsan. Waxay sidoo kale ciidamada dhiig-yacabka ee yahuudda ay duqeyn xoogan ku garaaceen goob ay ku sugnaayeen dad barakacyaal reer Gaza. 11 ruux ayaa ku shahiiday duqeyn xoogan oo ay ciidamada yahuuddu ka geysteen guri ku yaala wadada Salaaxuddiin ee magaalada Rafah. Waxaana sidoo kale jiray dad badan oo halkaasi ku dhaawacmay. Gurigii la beegsaday ayaana gabi ahaantiisa burburay, sida laga dheehan karo muuqaalo laga soo duubay goobtaasi laguna faafiyay baraha bulshada. Tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo 7-dii bisha Oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 37,396 ruux, halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhawaad 85,523 ruux oo kale. Waxaana mar walba suuragal leh inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca, maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuuddana si indhala'aanna u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah. Waxay dhanka kale ciidamada yahuudda ee weeraro xukugallaa ka geysteen deegaano badan oo dhacdaanta galbeed ee dhulka la haysto ee muslimiinta Falastiin. Waxayna halkaasi ciidamada yahuuddu ka geysteen weerare kala duwan oo khasaaraad u baaxad weyn dhaliyay. Waxaana sidoo kale jiray dad ay xabsiyada u tixaabeen, iyagoo sidoo kale burbur kula kacay guryo iyo goobo ganacsi oo ku yaala deegaanada ay weerareen. Weerar xukugallaha ay ciidamada yahuuddu ka geysteen deegaanka Xawaas ee magaalada Beytlaxam, waxaana ay ciidamada yahuudda halkaasi ku xidheen oo ay xabsiyadooda dulmiga badan u dhaadhiciyeen dhalinyaro Falastiiniyiinna oo deegaanka ku dhaqanaa. Muqayimka Qaldiya ee dhaca bariga magaalada barakeysan ee Al-Qudus ayaa sidoo kale xoog ku jireen ciidamada maamulka yahuudda, iyagoo halkaasi dhibaatooyin kala duwan ugu geystay dadkii shacabka ahay muqayimkaasi ku dhaqanaa. Waxay sidoo kale xoog ku galeen ciidamada yahuudda deegaanka Tal oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Naabulis ee danta galbeed. Waxaana halkaasi ciidamada yahuudda ku dileen dad rayid ah, kuwa kana waa ay ku dhaawaceen. Iskoodhmaad xoogan ayaa wuxuu ka dhacay xaafadda Miraax ee magaalada Jiniin ee danta galbeed. Waxaan halkaasi khasaaro xoogan dhabarka loogu saariyay ciidamada maamulka yahuudda ee dullaanka ku yimid magaaladani, sida ay xaqiijiyeen wariyaasha ka soo waramaya deegaanada dhacdanta galbeed. Sidoo kale ciidamada yahuudda muddo saacadaha gobad falle kala duwan ka waday muqayimka Al-Faarica ee isla magaalada Jiniin ayay iskiigii saxaabeen muqayimkaasi, iyagoo sita gawaadhidooda gaashaaman. كور انتيسان كبحين مقيم كان وحا عيدة مد يهودية دلن يروهو بيسان قودها مقيم كان كود حماري اسكوري ما دعلوس او قسارة لغو جارسيي وحيسيدو كالحوكو غلان عيدان كيهودة ديغان كدور اي كونفورت مغالة دال قليل وحاين هالكاسي اي عيدة مد يهودو كود باتيين داد بادنو شعباه ايوغو حبسيدو دو دون ميغا بادن اتحابي دلن يرى بادن اورير فلسطيناه جيستا كالي ciidamada yahuudda ee ku sugan magaalada Gaza ayaa waxay wajahayaan dagaal xoogan oo lagu digbixiyay waxana dagaal saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan gudaha Gaza qasaaro xoogan lagu gaarsiiyay ciidamada maamulka yahuudda dagaalyahanada muqaamada waxay beegsadeen gaari ay saarnaayeen ciidamada yahuudda oo ku socdaaliyay marinka Gaza waxaan halkaas ciidanka yahuudda looga dilay askar halka looga dhaawacay kuwa kale waadu farabadan waxana gabihan burburay gaarigii ay wateen askarta yahuuda inta uu socday dagaalka malxamada ah ee u dhaxay ciidamada muqaamada iyo kuwa maamulka yahuuda ee duulaanka ku yimid Gaza waxa ciidamada yahuuda laga dilay tirada u badan oo askar ah waxayna sheegay in guud ahaan tirada uga dhimatay dagaalka ka soconaya marinka Gaza inay gaarayaan 600 ruux oo askar iyo saraakiil ka kooban halka ay dhaawacuduna marayaan 3,800 askari waa sida lagu sheegay war uu soo saaray taliska yahuuda waxa uu intaa ku daray taliska ciidamada yahuuda in ku dhawaad 582 askari ay haatan ku sugan yihiin dhaawacyo halis ah halka 1,947 askari lagu dhaawacay dagaalada dhulka ah ay muqaamadu ku bartilmaameysanayaan askarta yahuuda ee soo duulayaasha ah
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر ميديا في مد وفي جزري عرفت الله كالأنهار تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله
وهجاك برنامج كذا عدوين كدوني ذا يات رجيس نيسان مركنا واحد كسر واتان حبي انت هذا الهين تدوني ذا ونكسر قد بنا وراركي ودن بي عالمك وحنا هل كان كسر جيدنا يا ولكن محمد شيخ علي
واد ما سنت هاي ورالك رجيس تيال واحد كسر واتان حبي انت هذا الهين تدوني ذا ونكسر قد بنا وراركي ودن بي عالمك qodob badad ku dhageysan doontaan waxa kamida dagaal xoogan ayaa ka dhacay magaalooyin ka tirsan dalka Suudaan wararka ka imaanaya dalka Suudaan ee dhaca qaarada Afrika ayaa ku ramaya in dagaal xoogan u dhaxay ciidamada Suudaan iyo murtadaqada dacmo sari ama RSF ay ka dhaceen magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalkaas saacadihii la soo dhaafay dagaalada xoogan oo sababay dhimashada 19 ruux ayaa waxay ka dhaceen magaalooyin ka tirsan dalka Suudaan oo ay ku jirto magaalada Khartoum ee caasimada dalkaas iska hor imaadeeda ugu xoogan waxay ka dhaceen koonfurta magaalada Darfur oo halka ugu badan ay ku loolamayeen labada daraf ee iska soo horjeeda waxaa goobta dagaalka ka socda ka barakacay boqolaal qof kuwaas oo horey uga soo qaxay meelo kale oo Suudaan ka tirsan warka soo baxay xukuumadda Khartoum ayaa lagu sheegay inay la wareegeen saldhig ay ku sugnayeen ciidamada RSF ayna gaarsiyeen khasaaro aad u badan magaalada Umm Durman ayaa sidoo kale la soo wariyay in maleeshiyadka gurmadka degdega ah ay duqeymo ku garaacaan xaafadaha magaaladaas waxaana ku dhintay mid ka mid ah hawlwadeenada caafimaadka ee isbitaalka ku yaala magaalada dhanka kale magaalada Al-Fashar oo ka tirsan dalka Suudaan ayaa waxaa wali ka socda dagaalo la isku hilboobay warbaahinta ayaa sheegaysa in dagaaladii ugu dambeeyay ay ku dhinteen 40 ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen 20 kale si kastaba ahaatee dagaalka Suudaan ayaa galay sanada xariira waxaana ka dhashay khasaare isku jira dhimasho dhaawac iyo mid maadi sidoo kale waxaa dagaalka Suudaan ku barakacay malaayiin ruux halka ay ku dhinteen kumanaan ruux oo badan dad rayid ah iyadoo ilaayo haatan uu ka holciyo wadanka Suudaan dagaalkan waxba la iskula harin xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Khartoum ayaa u taageysay ciidamada RSF askarta dacmo sari ee ka soo horjeeda dawladda Suudaan ayaa ilaayo haatan wada dagaalada ay ku doonayaan inay ku afgambiyaan xukuumadda Suudaan iyagoo garab ka helaya dawladda Imaaraadka Carabta oo ku garab taagan hubka noocyadiisa kala duwan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan dronka warka soo baxay waxaa lagu yeero hay'adda cuntada adduunka ee loo yaqaan WFP ee hoostagta qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhaqaalaha Suudaan uu wajahayo hoos u dhici ugu dambeeyay iyadoona intaa ku dartay in macluul adag ka dhalatay dagaalka Suudaan geeska kale saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka nuseeriyada Bashar al-Assad ayaa lagu dilay duqeymo ka dhacay dalka Suuriya diyuuradaha dagaalka ee maamulka Yahuuda ayaa duqeymo horle waxa uu ka geystay dalka Suuriya kuwaas oo ay ku beegsadeen fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka tirsan nidaamka nuseeriyada Bashar al-Assad duqeymaha oo dhacay aroornimadii hore ee maalintii shalay oo Arbaco ahayd ayaa waxay diyaaradaha yahuudda la beegsadeen laba fariisin oo ay ciidamada nusayriyada ku leeyihiin deegaano dhaca koonfurta dalka Suuriya. Duqeymaha ayaa sababay khasaare nafeed, waxaana lagu dilay saraakiil ka tirsan nidaamka nusayriga ah, iyadoona ay jiraan khasaare hantiyadeed, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Sana uu leeyahay maamulka mujrimka ah ee Bashar al-Assad. Diyaaradaha cadowga ayaa duqeymo loo adeegsaday diyaarad drone ah waxay ku beegsadeen laba fariisin oo ciidamadeena ku leeyihiin baadiyaha la Qunaydar iyo Darac, kuwaasoo sababay geerida saraakiil iyo khasaare nafeed. Sidaasi waxaa wakaaladda Sana u sheegay sarkaal ka tirsan nusayriyada Bashar al-Assad. Maamulka Yahuudda ayaa si joogta ah duqeymo ugu fuliya dalka Suuriya, waxaana duqeyn waqooyiga Suuriya ka dhacday 3-da bishan Juun ee hadda lagu gudajiro lagu dilay 16 ka mid ah maleeshiyaadka taabacsan xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan. Waxaana duqeyn waqooyiga Suuriya ka dhacday 3-da bishan ee hadda ku gudajirno lagu dilay 16 ka mid ah maleeshiyaad taabacsan xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan, sida uu sheegay markiiska waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya. Wakaaladda wararka ee Tasniin ee laga leeyahay dalka Iiraan ayaa dhankeeda xilligaasi sheegtay in la dilay taliye ka tirsan ilaalada kacaanka Iiraan lagu dilay duqeyntaas. Saacadihii la soo dhaafay, maamulka Yahuudda ayaa boqolaal duqeymo xagga hawada waxa uu ka geystay dalka Suuriya, kuwaasoo ay ku beegsadeen fariisimeel ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka gacansaarka la leh xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan iyo xitaa nidaamka dhiigacabka ah ee nusayriyada Bashar al-Assad. Ugu dambeyntii, markab dagaal oo dhowaan xuuthiyiinta Yemen duqeeyeen ayaa ku quusay xeebaha dalka Eritrea. Tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa markab dagaal oo 12-kii bishan Juun ay duqeymo culus oo loo adeegsaday gantaalada ridada dheer ee wax burburiya ay ku qaadeen maleeshiyaadka xuuthiyiinta xilli uu mareeyay meel dhowr mayl u jirta xeebaha dalka Eritrea. Markabka ayaa laga lahaa waddanka Griiga, waxaana lagu magacaabi jiray MV Totor. Markabka waxaa soo gaaray burbur aad u xoogan markii la duqeeyay durbadiiba markabka. Warka soo baxay hay-adda maraakiibta lagana leeyahay waddanka Ingiriiska ayaa sheegtay in shaqaalihii markabka la soo badbaadiyay, kuwaasoo tiradooda gaaraysay 15 ruux, laakiin ma sheegin hay-adda wax khasaare nafeed haday jiraan. Markabkan ayaa watay calanka dalka Liberia, kaasoo ku sii jeeday deegaanada xoogga looga heysto muslimiinta reer Falastiin ayna gumaysanayaan maamulka Yahuudda. Maalmo kore ee heeta, markii markab xamuulka qaada oo lagu magacaabo MV Verbena oo laga leeyahay Ukraine uu ku degay xeebaha dalka Djibouti kadib markii ay gantaalo la heleen xuuthiyiinta Yemen, maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee gacansaarka la leh xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sare u qaaday duqeymaha iyo weerarada ka dhanka maraakiibta isbahaysiga uu bandiirada u sido Maraykanka iyo Ingiriiska. Intaas ayaan ku soo gebagabayneynaa dhegaystayaal xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan.
وهقاك دولد فدرالك ايا ولاعك موجينيساك بحتانك عيدمدا اتميس اي صوماليا او سيدر در ليكو سعودة يدو شاكتي ان دالك ووقع انجلي دونا حركة دا مجاهدين تال الشباب وربحنكو ادن قضب كان ولالكين محمد علي ادن ايا سوجيدين ايا
wakaaladda wararka ee Reuters ayaa daabacday warbixinay ku sheegtay in dawladda federaalka iyo dawladaha dariska ah ay walaac xoogan ka muujinayaan bixitaanka ciidamada ATMIS ee Soomaaliya, iyagoo soo jeedinaya in bixitaanka loo dajiyo qorshe ka duwan kan hadda u yaala oo laga dhiga bixitaankooda mid si tartiib tartiib ah ku hirgala. Reuters oo soo daalacatay dokumentiyo ay isweydaarsadeen dhinacyada ku lugta leh duulaanka Soomaaliya ayaa sheegtay inay dowladda federaalka iyo dalalka dariska ah ay tilmaamayaan in bixitaanka ATMIS uu abuuri doono firaaq amni, iyagoo shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay sii kordhayso awooddeeda ciidan. 31 December ee sanadkan ayaa lagu wadaa in askariga ugu dambeeya oo ka tirsan ciidamada ATMIS laga saaro Soomaaliya, iyagoo lagu beddelay ciidan ka tira yar oo howlahoodu kooban yihiin, sida lagu sheegay warbixintan ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. Warqaday dowladda federaalka u dirtay mas-uulka xafiiska nabadda iyo amniga ee taabacsan qaramada midoobay ayay ku codsatay in kala bar 4,000 oo askari oo lagu wada in bishan Juun ilaa September ka baxaan Soomaaliya dib loo dhiga bixitaankooda. Ilaa iyo haddana ma jirto wax jawaabaha uu codsigaani ka soo saaray midowga Afrika. Warbixinta ay Reuters daabacday waxa ay tilmaamaysaa in warqadda ay si wada jir ah u soo saareen dowladda federaalka iyo midowga Afrika, kuna socotay golaha ammaanka looga digay in bixitaanka ATMIS ee Soomaaliya uu abuuri doono firaaq amni oo halis gelin kara jiritaanka dowladda federaalka. Mursal Khalifa waa xubin madax bannaan oo ka tirsan guddiga difaaca ee baarlamaanka dowladda federaalka, isla markaana ay soo xiganaysa warbixinta Reuters ayaa tilmaamaya inuu dareemaya halistii ugu darneed ee noloshiisa soo marta. إما سومرين عبسر لمده مدى أنا هدى كدري ميا جهدى او دالكيغا او دقاقي أيو يري مرسل مروكا هدلي بحيطانك أتمسي سوماليا سيدا اي حقي جنيان إلا ورادي أفراه يمسول يوغاندا ساهو حل سركاه يدالك يوغاندا او لهدلي وكالة دورك اي رويتريس وحا يمدوغ يوربيا مرايكان كو أهمال قرياه دولانك سوماليا daqala adagna seenaya ciidamada afrikaanta ah ayaa soo jeediyay in la dhimo ciidankan iyagoona muujiyay sida ay uga daaleen maalgelintooda ciidamada shisheeyaha ee muddo dheer ka howlgalaya Soomaaliya sida ay xaqiijinaysaa warbixinta ay daabacday Reuters waxa la isku mari waayay wada hadal la xiriira sidii loo dhisi lahaa ciidamo afrikaan ah oo bedel kuwa ATMIS dawladda Ethiopia oo ciidamadeeda ugu badan ka joogan Soomaaliya ayaana waxa suuragal ah inay kala bar ciidankeeda kala baxdo dalka Reuters oo xiriir la sameeyay xafiiska madaxweynaha dawladda federaalka iyo kan ra'iisul wasaaraha Hamza ayaa sheegtay inaanay helin wax tacliiq ah oo la xiriira warbixintan taasoo muujinaysa inay diyaar u ahayn labada xafiisba ka hadalka xogtan iyo wax la xiriira Mohamed Sofa waa uu qaybsamaha midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa guud ee ciidamada ATMIS ayaa tilmaamay inaanay jirin waqti cayiman oo xal looga gaari karo wada hadallada la xiriira ciidan bedela ATMIS laakiin waxa uu sheegay in dhammaan dhinacyada ay ku rajaysan yihiin in la gaaro heshiis suuragalin kara ilaalinta amniga Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay midowga Afrika iyo dawladda federaalka waxay isku raacsan yihiin in la sameeyo bixitaan nidaamsan oo feejigan si looga hortago in bixitaanka uu dhaliyo culays amni ayuu yiri Mohamed Sofa madaxa howlgalka ATMIS oo la hadlay Reuters waxa lagu wadaa in golaha amniga iyo nabadgelyada ee midowga Afrika uu waqti ka mid ah maanta oo qamisa kulan isugu yimaado iyagoo ka hadlay qorshaha bixitaanka ATMIS ee Soomaaliya iyadoo sanadkii tagay ee dalka ka baxeen ugu yaraan 5000 oo askari oo ka mid ah 18500 oo askari oo Soomaaliya jooga waxa ay dawladda federaalka muujisay kalsooni la xiriirta inay isku filan tahay iyadoona soo jeedisay in ciidanka cusub ee Afrikaanta ahaanay tiradoodu ka badnaan 18000 oo askari hawshooduna ay ku ekaato sugidda amniga magaalooyinka waaweyn ee dalka ay leedahay warbixinta Reuters marka laga hadlayo dalalka Uganda iyo Kenya waxay walaac daran ka muujinayaan ka bixitaanka ATMIS ee Soomaaliya wasiir dawladda arrimaha dibadda ee Uganda Henry Okello Oryam ayaana tilmaamay in kasto sanado badan tababar ciidan la siinayay askarta Soomaalida aanay hadda wali isku filneen ma doonayna inaan la kulanno xaalad barakac ah oo lamida qaxi ka dhacay Afghanistan ayuu yiri wasiir dawladda arrimaha dibadda ee Uganda Okello oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters inkastoo dawladda Kenya ay ogolaatay soo jeedinta Mareykanka iyo midowga Yurub oo ah bixitaanka ciidamada ATMIS ee Soomaaliya haddana masuulkan Ugandeeska waxa uu soo jeediyay inay haboon tahay in la maqlo walaaca ay jeedinayaan dawladaha dariska ah William Ruto madaxweynaha Kenya oo bishii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka ayaa wariyayaasha u sheegay in bixitaan waliba aan qiimeyn dhab ah ku sameynin xaaladda ka jirta fagaaraha ay ka dhigan tahay Al-Shabaab oo la wareega Soomaaliya Afayaan waxa hadlay midowga Yurub ayaa tilmaamay in midowgaasi uu taageerayo sidii loo dhisi lahaa awoodda ciidamada Soomaalida oo la wareega amniga dalka iyo sidoo kale hirgelinta mabda' ahaan ciidamada ka xajmiyeer kuwii hore ee midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya inkastoo sida muuqata Mareykanka iyo midowga Yurub aanay diyaar u ahayn maalgelinta howlgal cusub sidaba ay tilmaamayaan saraakiisha midowga Afrika haddana afayaan waxa hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Washington waxa uu tilmaamay in Mareykanku soo dhaweynayo howlgalinta howlgal cusub oo ka hortaga in firaaq amni uu ka dhasho Soomaaliya kadib soo afjarida howlgalka ATMIS warbixinta Reuters waxa ay soo hadal qaaday xamla dagaaleedkii 2 sano ka hor ee dawladda federaalka kaga dhawaaqday dalka kuna sheegay Xasan Sheekh inuu ku ciribtiray Al-Shabaab iyadoo tilmaamaysa in dagaalkii coos weyn uu damacaasi dhulka la galay maalmo kadib hanjabaadii Xasan Sheekh Al-Shabaab ayaa duulan rugaal celis ah soo qaaday waxa ayna dib u la wareegeen coos weyn halkaas oo ay ku dileen 10 askari ay leedahay warbixinta Reuters Ahmed Abdullah oo ay warbixintu ku sheegtay inuu ka mid ahaa horjoogayaasha macawisleyda qaybta ka ahaa duulaankii Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dagaalkii coos weyn ku tilmaamay inuu dhulka la galay niyadii ciidamada Soomaalida halka Al-Shabaabna ay ka qaadeen rajo iyo dhiranaan ilaa ay hadda dawladda federaalka kama aysan hadlin qasaaraha rasmiga ah ee ciidankeeda ku gaaray dagaalkii coos weyn codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee Reuters oo la xiriira arintan kama soo jawaabin sida ay warbixintu sheegtay mid ka mid ah ciidamadii ka soo badbaaday dagaalkii laayanka ahaa ee coos weyn laguna magacaabay Ciise oo la hadlay Reuters waxa uu sheegay in ciidan badan ay ku sugnayeen deegaanka laakiin aan loo maareen qaab wanaagsan sida uu hadalka u dhigay ka bixitaanka ATMIS ee Soomaaliya waxa uu sii adkeyn doonaa xaaladda amni ee dalka falanqeeyayaasha ayaana ciidamada Soomaalida ku qiyaasay 32,000 oo askari. Saraakiil ciidan oo dowladda federaalka iyo kuwa midowga Afrika oo tiro koobay ciidamada ayaana shaaca ka qaaday inuu jiro nuqsaan ciidan oo ka dhigan 12,000 oo askari sabab ku aadan weerarada cusla ay la kulmeen ciidamada ay leedahay warbixinta Reuters. Inkastoo dawladda federaalka ay sheeganeysay in ciidankeedu ay isaga aadaan kuwa xarakada Al-Shabaab haddii ay helaan taageero dibadeed oo kooban, haddana Babul Diwili Miyas oo ka faallooda arrimaha amniga iyo askariga, ustaadna ka ah jaamacadda George Washington, ayaa tilmaamaya in ciidamada Al-Shabaab ay yihiin kuwa nidaamsan oo isku dubadhacsan, sidaas darteedna aanay dawladda federaalka ka hortegi karin weerarada uga imaanaya Al-Shabaab.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق
قدهاني تاسيان كسو أفميرينا برنامج كالعدوين كالدوني ذا وحان أمهد علينينا الله سبحانه وتعالى ثم ولا لها برنامج كنقلقي بقليو لقيستياشينا انتان كو كل ما إنو برنامج كان مدلم ذا وحان إذن كرافينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وحين
تحلق التقوى سبحان الذي أسرى فسبحان الذي أسرى عرفت الله.